Siswaniso sawu 14, Jesu wahula. Mwaswaniso sawu 14, sapili, lukona kubona Jesu ingi asali mwana na yomu nyinyani. Ingi asana nililimu zeli shumi kaze peli. 12. Na kona kutaluseza baba hulu bali nzwi za mulimu. Jesu nako nilekweza chwalo kakuli nilimwa na mulimu. Mwaswaniso sabu 14, sabu beli, ase kupitia lilimo zengata ahula kubamuna. Aluta batu, babangata, nekuna ni batu, babangata bane bata kulumela. Hape, nekuna ni batu, bane basalati kulumela mule na Jesu. Kono mulimu, na ulezi kuli Jesu, kie na mwana hae, ya alata ahulu. Kona kuli, mulimu ndate, ubatakuli luna, lukuteke Jesu.